Hea meel on teid tervitada. Täna kuuleme, millised julgustussõnad annab Apostel Paulus Korintose kogudusele. Saate lõpus aga räägib misjonär Jaanus Kase Mongoolia Telgi festivalist, kuid kõigepealt on sõna pastor Aare Kimmelil.
Paulus kirjutas korintlastele, et tema seda oli nende vastu avar. Ta kutsus neid üles olema vastutasuks ka tema suhtes avar. Siis ta äkki katkestas selle teema ja rääkis ebajumalateenistusest ning sellest, kui võimatu on teine teisega seostada Kristust ja saatanat. Ta andis korintlastele tungiva üleskutse katkestada igasugused sidemed kõigega, mis on seotud ebajumalateenistusega. Seejärel tuleb ta jälle tagasi südame avardamise teema juurde ja soovib saada lähedasemaks oma vahekorda korintlastega. Loen teisest kirjast korintlastele 7. peatükist 2. salmi. Andke meile ruumi oma südames. Me ei ole kellelegi ülekohut teinud, me ei ole kedagi laostanud, me ei ole kedagi petnud. Seegi salm näitab, et mingid asjaolud olid Pauluse ja korintlaste vahekorda kõvasti kahjustanud. Apostel aga rõhutab, et temal omalt poolt on südametunnistus puhas. Ta ei ole teinud korintlastele mingit ülekohut. Siin räägib ta kolmest võimalikust viisist valesti toimida. Ülekohtu tegemisest, laostamisest ja petmisest ehk omakasu taotlemisest. Ei ole raske arvata, et siin kaitseb Paulus end süüdistuste vastu, mis on esitatud tema nime määrimiseks. Näiteks oli Korintuses inimesi, kes olid väitnud, et Paulus tahab neist majanduslikult kasu lõigata. Ilmselt esitati kõige kaalukamad süüdistused raha väärkasutuse osas, sest hiljem selles kirjas räägib Paulus sellest teemast lähemalt. Siis ta räägib, kui hoolikalt on organiseeritud tema korraldatud raha kogumine selleski suhtes, et igaüks võib kontrollida, kas ei ole midagi tehtud valesti. Loen 3. salmi. Ma ei ütle seda teie hukkamõistmiseks, sest ma olen juba enne öelnud, et teie olete meie südames, et me üheskoos sureksime ja üheskoos elaksime. Korintoses oli liikunud kuulujutte, mis näitasid Paulust halvas valguses. Tema aga lisab kohe, et eelnev ei ole mõeldud vasturünnakuna. Ta ei süüdista korintlasi nende juttude uskumises, ehkki selleks oleks olnud alust. Selle asemel ta rõhutab, kui tähtsaks ta peab, et vahekord korintlastega korda saaks. Korintlased on tal nii südamel, et ta oleks valmis koos nendega nii elama kui surema. See oli võimalik seetõttu, et neil oli osadus surma võitja Kristusega. See polnud mingi retoorika, vaid Pauluse jaoks oli surm täiesti reaalne oht. Kirja alguses juba ütlesin, et selles kirjas räägitakse surmast nii palju võib-olla sellepärast, et ainult vähe enne selle kirja kirjutamist oli Paulus pääsenud napilt eluga olukorrast, mis näis tähendavat kindlat surma. Korintlaste süüdistamise asemel on Paulusel mõttes hoopis midagi muud. Loen 7. peatükist 4. salmi. Mul on rohkelt julgust teie ees. Mul on teie üle palju kiitlemist. Ma olen täis lohutust. Mul on üliküllluses rõõmu igas meie kitsikuses. Ehkki kõiki hõõrumist tekitavaid asjaolusid polnud veel õnnestunud kõrvaldada, oli Pauluse ja korintlaste suhetes toimunud tubli edasiminek. Tagapool salmis 14 ütleb Paulus, et ta kiitis korintlasi ka Tiitusele, kelle ta oli varem nende juurde saatnud. Tagasiside, millega Tiitus naasis, oli näidanud Pauluse kiituse põhjendatust. Tiituse käik Korintoses oli näidanud Paulusele, et kõige suuremad osaduse takistused olid murtud. See teadmine täitis apostli suure rõõmuga, mis vähemalt mõneks ajaks nähtavasti ületas rahutuse nende probleemide pärast, mis veel alles olid. Neid sõnu lugedes võime meiegi aimata midagi sellest suurest ahistusest, mida Paulus Korintose koguduse olukorra pärast tundnud oli. Sellest räägib ta järgmistes salmides, 5-9. Sest tõesti, kui me tulime Makedooniasse, ei olnud meie ihul mingit hülppu, vaid meid vaevati igati. Väljas olid tülid, sees kartused. Aga Jumal, kes julgustab alandlikke, on meid julgustanud Tiituse tuleku kaudu. See ei olnud üksnes tema tulek, vaid ka julgustus, millega teie teda olete julgustanud, nii et ma veel enam rõõmustasin, kui ta meile jutustas teie igatsemisest, teie kurtmisest, teie innukusest minu pärast. Sest kuigi ma teid kirjaga kurvastasin, ei kahetse ma seda. Ja kui ma kahetsesingi, ma näen, et see kiri on teid ikkagi mõneks ajaks kurvastanud, siis nüüd ma rõõmustan. Ma ei rõõmusta, et teie kurvastasite, vaid et te kurvastasite meeleparanduseks. Te olete ju Jumalale meelepäraselt kurvastanud, nii et meie ei ole teile millegagi kahju teinud. Need salmid näitavad selgelt põhjust, miks Paulus teise Korintose kirja kirjutas. Kirja sissejuhatuses ütlesin, et see on tõenäoliselt neljas kiri, mille Paulus Korintosesse kirjutas, vähemalt neist kirjadest, millest me üldse midagi teame. Eelmist tegelikult kolmandat kirja, mis pole säilinud, nimetatakse ka pisarate kirjaks, sest seda kirjutada oli Paulusel olnud väga raske. Just see oli põhjustanud korintlastele meelepaha või kurvastuse. Selles oli Paulus nõudnud meetmete tarvitusele võtmist koguduse liikme suhtes, kes oli olnud pahanduseks. Mingil ajal oli Paulus oma kitsikuses saatnud Tiituse vaatama, kuidas asjad Korintoses arenevad. Tiitus tuli tagasi sõnumitega, mis apostlit väga trööstisid. Hoolimata kõigest ebameeldivast olid asjad hakanud minema õigetesse rööbastesse. Seepärast Paulus enam ei kahetsenud, et ta oli pidanud olema karm. Paulus räägib väga avameelselt oma meeleoludest, öeldes, et väljas olid tülid ja sees kartused. Selles olukorras trööstis Jumal Paulust Tiituse tuleku ja heade uudistega. Vaevalt on liig arvata, et Jumal tahab ikka veel nõnda enda omade läbi masendunuid julgustada. Ehk võiksid just sina olla Tiituseks kellelegi, kes vajab kõige keskel julgustavat sõna. Võib-olla ta koguni soovib, et võiksid minna mõne oma koguduse töötegija juurde, panna talle käe õlale ja öelda, tead, ma olen sinu eest palvetanud. Sa teed nii palju tööd ja ma tahan, et sa teaks, et sa pole oma koormate ja muredega üksi. Isegi meie meelest tugev ja jõuline Paulus ei suutnud üksinda. Temagi vajas lähedaste tuge. Miks ei peaks seda siis vajama ka teised? Julgustajaid ei ole siin maailmas küll ülearu. Eriti trööstis Paulust see, et tema saadetud kiri oli, hoolimata oma karmusest, saavutanud eesmärgi. Rõõmustas just see, et see oli esile kutsunud kurvastuse, mis viis meeleparandusele. See oli Jumalale meelepärane kurvastus, nagu Paulus ka järgmises salmis ütleb. See on 10. salm. Jah. Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus toob aga surma. On olemas kahesugust kurvastust, Jumalale meelepärast ja maist maailma kurvastust. Esimene toob elu, teine aga surma. Juhtub ju sedagi, et ebaõnnestumised panevad inimese hoopis Jumalat kiruma. Kui aga kurvastus viib meeleparandusele, siis juhib ta inimese Jumala juurde ja toob sellega elu. sellepärast ongi ta Jumalale meelepärane. Siin annab Jumala sõna meile isegi meeleparanduse määratluse. See on asi, mille tulemuseks on pääste. Sõna meeleparandus on kreeka keeles metanoia ja see tähendab õieti pöördumist või meelemuutust. Inimene mõistab Jumala sõna mõjul, et tema elu viib vales suunas. Siis pöördub ta eluteele. See ongi meeleparandus. See toimub otsustavalt siis, kui inimene saab usklikuks ehk päästetud, aga samuti siis, kui inimene on kristlasena eksinud, kaldunud valeteele ja pöördub sellelt ära. Võib-olla tuntuim piibli näide Jumalale meelepärasest kurvastusest on Peetrus, kui ta oli salanud Jeesuse. Ta mõistis oma salgamise õudust ja see pani teda edaspidi veelgi tugevamini Kristuse külge klammerduma. See vastu Juudas on ehtne näide maailmakurvastusest. Ta mõistis, et oli toiminud väga valesti, aga selle asemel, et minna oma patu ja valuga Jeesuse juurde, ta hoopis läks ja poos enda üles. Juhani Lindgren ütleb oma teise Korintose kirja kommentaaris tabavalt. Lootusetus ja uskmatus on need surma kaksikud, keda kurat tahab hoida iga inimese südames. Pole ime, et Luther pidas lootusetust üheks kõige halvemaks patuks, lausa surmapatuks, uskmatust aga kõige patu juureks. Tsitaadi lõpp. Mäejutluses ütles Jeesus, õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Matteuse evangeelium 5.4. Jeesuski räägib siin Jumala meelepärasest kurvastusest. See toob tõesti lõpuks troosti. Maailma kurvastus see vastu on ohtlik, sest see paneb inimese vaatama ise endale, selle asemel, et vaadata Jumala võimalustele. Ja selline kurvastus ei leia väljapääsu ega lootust. Loen 11. salmi. Sest vaadake, millise innukuse on teis tekitanud just see, et te Jumalale meelepäraselt kurvastasite. Millise kaitsekõne, millise meelepaha, millise kartuse, millise igatsuse. Millise innu, millise karistuse? Teie olete end kõigiti näidanud puhtana selles asjas. Jumalale meelepärane kurvastus kutsus korintlaste juures esile terve rea häid vilju. Võiks koguni öelda, et seal oli toimunud kenakene plahvatus. Omaette massitamise asemel oli hakatud aktiivselt tegutsema. Valed asjad olid võetud käsile ja tehtud nendega lõpp. Tundub, nagu oleks elustav vool tunginud kogudusse ja selle ääres hakanud õitsema ilusad lilled. Läppunud õhu asemele olid tulnud karged tuuled. Surma asemele oli tulnud elu. Kõik selle tõi kaasa see, et inimesed võtsid saadud noomitust tõsiselt. Loen salmid 12 ja 13. Nii siis, kui ma teile kirjutasin, ei sündinud see sellepärast, kes tegi ülekohut, ega sellepärast, kellele tehti ülekohut, vaid selleks, et teie keskel saaks avalikuks teie hool meie heaks Jumala ees. Korintlased olid hakanud oma asju koguduses korda tegema. See oli Paulusele märgiks, et ta võis nüüd avameelselt kirjutada neile oma eelmise kirja põhjustest. Sellega oli ta sundinud korintlasi võtma kindla seisukoha toimunud asjade suhtes. Senini olid nad end rohkem või vähem meelsasti toitnud kahtlase väärtusega õpetajate väidetega, mõtlemata lõpuni, mida nad ise asjadest arvasid. Pauluse kiri oli sundinud neid kindlat seisukohta võtma. Apostlit rõõmustas, et nende otsus oli õige. Ta teadis, et oleks võinud minna ka teisiti. Aga Pauluse suurimaks mureks ei olnud siiski see, millist inimest olid korintlased hakanud järgima. Selles sasipuntras oli kõige tähtsam siiski küsimus suhtest Jumalaga. Valeõpetajate suurim probleem ei ole kunagi see, et nad püüavad leida endale toetajaid, vaid see, et nende õpetused viivad inimesed Jumalast eemale. Seetõttu oli Pauluse saadetud pisarate kiri olnud kõige otsesemas mõttes elupäästjaks. See oli avanud korintlaste silmad ja toonud nad tagasi Jumala juurde. See eksitusse minek oli teinud apostlile kõige suuremat muret. Inimesed, keda ta oli juhtinud Kristuse juurde, olid päästest välja libisemas ja näis, et tal polnud võimalik midagi teha. Seepärast oli ta kirjutanud pisarate kirja ja sellepärast olid Tiituse toodud uudised talle nii suureks troostiks. Nüüd võisid nad mõelda korintlastele jälle kergema südamega. Loen 14. salmi. Ja ma rõõmustan, et ma ei ole jäänud häbisse, kui ma olen teid Tiitusele kiitnud, vaid nagu me teile oleme kõike rääkinud tões, nii on ka meie kiitlemine Tiituse ees tõeks läinud. Need Pauluse sõnad reedavad, et hoolimata kogu sellest murest, mida ta oli tundnud Korintose olukorra pärast, oli Paulus Tiitusele tõstnud esile asju, mis olid koguduses hästi. Hoolimata tõsisest olukorrast oli ta mõelnud positiivsele. Samasugust nõu annab ta tegelikult ka kirjas filiplastele 4. peatüki 8. salmis. Viimaks veel, vennad! Mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Vanastõlkes sellele mõelge. Sarnaseid asju tõstis ta esile ka siis, kui ta rääkis korintlastest Tiitusele ja ta ei pidanud seda häbenema. Mida oleksime sellises olukorras rääkinud korintlastest sina või mina? Kas oleks meil olnud meeles tõsta esile kõike seda head, mida Korintose koguduses leidus, kui enamik sealt tulnud uudiseid kõnelesid nende taganemistest ja pattudest? See on tõsine mõtlemisaine. Tavaliselt on ju nii, et kui kusagil on mingi probleem, siis me räägime just sellest ja arutame seda igakülgselt. Häid asju see vastu peame loomulikuks ega võta neid seetõttu alati jutukski. Loen 15. salmi. Ja Tiituse süda on veel rohkem teile lahti, kui ta meenutab teie kõikide kuulekust, kuidas teie ta vastu võtsite kartuse ja värinaga. Korintoses käimisest olid Tiitusel head muljed ja Paulus ei kõhkle neist rääkida ka korintlastele. Ta kasutas sedagi võimalust, et kirja saajaid julgustada. Paulus ütleb, et Tiitus võeti Korintoses vastu kartuse ja värinaga. Sisuliselt tähendab see küll pigem kuulekust ja austust. Nad ei olnud tema suhtes kinnised ega üleolevad. Jukka Norvando jutustab, et kui ta alles ametisse saanud pastorina viis läbi oma esimest matust, siis üks vana naisterahvas tegi ta ees sügava kniksu. See tekitas hämmeldust, aga siis mõistis Jukka, et see polnud austus pastori isikusuhtes, vaid ametisuhtes, mida ta esindas. Ta ütleb, et see aitas tal mõista ka midagi väga olulist oma vastutusest Jumala sõna õpetajana. Inimestel on õigus oodata, et koguduses ametisse seatud inimene ka annab neile edasi Jumala sõna. Selle samaga oli tegemist ka Tiituse Korintoses käigu puhul. Ega korintlased kartnud ja värisenud Tiituse ees, vaid nad teadsid, et ta toob neile Jumala sõna. Nende suhtumine näitas, et nad võtavad tõsiselt tema kaudu tulevat taevast sõnumit. See ongi ainuke õige viis, kuidas suhtuda Jumala ilmutusse. Kui me seda põlgame, siis põlgame ka päästet, mida Jumal tahab anda oma pojas Jeesuses Kristuses igale inimesele. Loen 16. salmi. Olen rõõmus, et võin kõiges teie peale kindel olla. Need sõnad on piibli uurijates ämmeldust tekitanud. Kuidas võib Paulus korintlaste peale kindel olla, ehk neid igas suhtes usaldada, kui valede õpetajate küsimus oli alles lõplikult lahendamata? Osa uurijaid on järeldanud, et teine korintlase kiri koosneb hoopis kahest Pauluse kirjast, mis on kirjutatud eri aegadel ja millalgi pandud samade kaante vahele. Aga selline teooria ei ole vältimatu, ehkki selle abil saaks üht-teist seletada. Ise arvan, et Pauluse kindel usaldus on seotud eriti Tiituse külaskäiguga. Vaevalt on liig oletada, et Tiitus käis Korintoses mitte ainult tervitusi viimas, vaid ka mingit rasket küsimust lahendamas. Kui see oletus on õige, siis viitavad need Pauluse sõnad sellele teatud probleemile, mida korintlased olid otsustanud käsitleda nii, nagu apostel eeldas. Selleks probleemiks võis olla näiteks see raske kirikukariga seotud küsimus, millele on kirjas viidatud juba eespool. Kahjuks peame selles küsimuses jääma mingil määral oletuste tasemele. Kindel aga on, et Tiituse toodud sõnumid olid apostlile suureks troostiks ja julgustuseks. Järgmises peatükis hakkab ta käsitlema hoopis teistsugust probleemi. See oli seotud rahaga ja nagu me teame, on see alati hell teema. Järgmisel korral vaatame, kuidas Paulus sellega toime tuleb.
Suur tänu Aare Kimmelile. Juulikuus toimus evangeelne telgi festival Mongoolias. Järgnevalt räägib missionär Jaanus Kase oma muljeid sellest.
Kohalik Mongoolia rahvas oli väga ootuses, aga esmalt, et sinna jõuda, pidime läbima väga palju erinevaid raskusi. 3 päeva me olime Eesti ja Vene piiril, ei tahetud meid üle lasta sellepärast, et transport, millega me sõitsime, leitid, et ei ole rahvusvahelisteks vedudeks ettevalmistatud transport ja meid taheti tagasi saata. Aga teades, et meid oodatakse seal, meil on kindlatel päevadel ette nähtud festival, siis kindlalt seisime ja nimel alustasime oma reisi siis Mongoolia poole transiidiga läbi Venema. Eesmärgiks siis läbida 8000 kilometrit Venema teid ja ma isegi lugesin üle, meid sellel teekonnal 30 korral peatati Venema miilitsa poolt. Ja huvitav fakt on see, et meil piiri peal nagu selle veose jaoks antid sellised dokumentid, et loomade rändteat. ja me tutustasime endale, millis peatas kinni ja et kus te olete ja kuhu te olete teel. Me oleme Eestist, mitte rändteater, vaid ka rändsirkus ja oleme teel Mongooliasse. Ja vahepeal küsiti meie käest, et aga kus on teie need instrumentid siis ja näete, et siin on meil telk, me teeme muusikafestivali seal, aga kus on teie loomad? Ütlesime, no, me ei olemegi need ja läheme sinna Mongooliasse. Ja teine raske punkt oli meil just enne Baikali järve, kus buss, millega me sõitsime, lihtsalt keeldus töötamast. Aga imeliselt Jumal saatis sellised töömehed, kohalikud traktoristid, kes aitasid meil selle bussi korda teha ja me saime siis selle Scania bussile ka massi tagavar osad ja sõitsime edasi. Järgmine raske moment oli, kui me laskusime Baikali äärde, kujutati ette 10 kilometrit langust ja bussil kadusid ära pidurid. Ja meil oli siis bussis neli venda ja ma lihtsalt lausa karjusin, et nüüd vennad palvetage, et me jääksime kuidagi tee peale ja et me lendaks sealt kuskil paikal järve või teelt välja, sest et ei olnud võimalik kuidagi pidama saada, siis tõesti see oli Jumala arm ja kingitus meile, et me saime jälle lõpuks paikal järves selle bussi pidama. Ja Mongoolias siis kohalik pastor võtsis meid vastu juba teisel pool piiri. Ja kohe kui me kohale jõudsime linna nimega Erdnit, siis me ei saanud kohe telki üles panna, sest ta oli vihm. Ja vihmaga ei olnud nagu võimalik seda telki üles panna, siis me võtsime kokku kohalikud liidrid ja pastorid ja ütlesime, et on vaja palvetada, et vihma jääks järgi. Ja tõesti, kui me hakkasime üles panema telki, siis selle koha peal just, kus on see linn või see paik, Põhja-Mongoolias tõesti vihm jäi järgi, aga teised sellised takistused, et kohalikus linnavalitsuses tulid inimesed, ütlesid, et jah, me ei saa sinna teid lubata siia, kuigi meil oli ametlik luba võetud linnavalitsusest, et selles kohas te võite üles panna, aga ei olnud ka võimalus, siis et ikkagi keset Mongoolia need üritusi, keset budistide pidustusi panna üles telk, kus saab toimuma kristlik festival ja ikkagi suured takistused. Aga peale väikest pausi kohaliku kiriku pastor otsustas minna linnapea juurde ja ütles, et palun antke meil luba, et me saaksime üles panna selle telgi. Ja siis anti meile koht keset neid kohalike Mongoolia pidustusi ja lubati ka siis meil kohe alustada festivaliga seal.
Neid takistus oli päris palju, aga kuidas inimesed Mongoolias, kus on valdavalt levinud budism, võtsid vastu kristliku sõnumit, et kuidas nad suhtusid sellesse, kui avatunud olid?
Väga suur abi oli sellest, et vahepeal, kui me panime üles telgi, siis tuli teie vihma hood. Ja kui neil oli seal omad üritused ja omad konsertid, siis neil oli avatud lava ja nad tulid vihma varju. Sinna telki. Tegelikult telgis oli ainult 1000 kohta. No, sinna tuli kokku üle 3000 inimesi sisse ja siis me saime jagada palju reklaame, mille ei olnudki vaja minna kuskile tänava peale ja inimesed olid väga avatud. Tulid piilusid, küsisid, et mis siin toimub ja olid väga avatud ja meil isegi jätkuna neid reklaami brosüüri, siis me saime nagu palju häldist öelda, et näiteks homme on avatud festival, tulge ja inimesed olid väga huvitavad. Eriti esimesel avapäeval oli telk täis ja altari kutsele vastasid üle 100 inimese. Isegi me ei olnud nii palju valmis, meil ei olnud mongooliakeelset kirjandust neile anda alguses ja uusi testamente. Aga selle vea me saime parandada. Ja oli mul ka selline ülesanne, et olla siis ingehoolduses ja kui ma läksin nagu rääkima sellest osast, et kui te olete vastu võtnud Jeesuse, siis olid nii näljas, et nad olid tahtsid, et antke mulle ka seda kirjandust ja rääkige rohkem ja see oli väga selline avatud ja selline näljane selline olukorda osa.
Nii et tööpõld on päris lai seal Mongoolias.
Jah. Eriti maapiirkondades inimesed on väga, väga huvitavad ja nad ise tulevad juurde ja ütlevad, et kas on kudagi mingisugust abi, et me oleme siin budistid ja buda kudagi ei aita meid, et on mingisugust lootust ja on mingisugust sellist teist alternatiivi ja nad on väga, väga ootavad ja väga avatud.
Aitäh ka Jaanus Kasele. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.